Матфей, икінсі бөлік. Ғайса, Ирод батша идара еткен уақытта, Яхудия еріндегі Вифлеем қалаһында туды. Ошы уақытта, күнсіғыштан Иерусалимға ақыл иелері келді.
Яхудтердің яңы туғаны батшаһы қайда?
Деп һораны олар.
Біз күнсіғышта оның йондыды қалқанын көрдік тә, уға сәждә қылып, хөрмәт күрһәтергә килдік.
Бұл хақта ишеткәс, Ирод батша һәм уның менән бергә бөтен Иерусалим халқы хафаға қалды. Ул, халықтың бөтә баш руханидарын һәм канун белгестәрен йыйып алып, улардан Мәсихтің қайда тыуырға тейешлеген һораны.
Яһудия еріндәге Вифлеем қалаһында,
тине улар.
Сөнки пәйғәмбәр аша Алла былай тиген: «Эй, Яһудияләге Вифлеем, һин Яһуда хакимдары араһында иң бәләкәсе түгел, сөнки һинән юлбашсы сығасақ. Ул минең Израиль халқымдың көтөүсеһе буласақ».
Шунан һуң Ирод, ақыл ияләрен яшерен әүштә сақыртып алып, йондыдың төгәл қалқан вақытын білеште, уларды Вифлеемға ебәрде.
«Барығыҙ, бала тураһында барыһын да ентекләп һорашығыҙ. Уны тапҡас, миңә хәбәр итерһегеҙ. Мин дә барып уға сәждә ҡылайым».
Батшаны тыңлап, ақыл ияләре юлға сыҡты. Ә улар көнсығышта күргән йондоҙ алдарынан барды һәм бала булған урын өҫтөндә туҡтаны. Йондоҙҙы күреп, аҡыл эйәләренең ҡыуанысының сиге булманы. Өйгә ингәс, баланы һәм уның әсәһе Мәрйәмде күрҙеләр. Балаға сәждә ҡылып, уға хөрмәт күрһәттеләр. Шунан хазина ҡумталарын асып, уға алтын, ладан һәм мирра тигән хуш еҫле ыҫмалалар бүләк иттеләр. Төштәрендә Ирод янына ҡабат бармаҫҡа тигән киҫәтеү алғас, башҡа юл менән үҙ илдәренә ҡайтып киттеләр. Улар китеү менән Йосефтың төшөнә Раббы фәрештәһе инде.
«Тор, бала менән уның әсәһен ал да Мысырға ҡас. Мин һиңә хәбәр биргәнгә тиклем шунда ҡал. Сөнки Ирод баланы эҙләп табып үлтерергә ниәтләй»,
тине ул. Йосеф тороп, бала менән уның әсәһен алды ла төн йөҙөндә Мысырға юланды. Ирод үлгәнгә тиклем ул шунда ҡалды. Был иһә Раббының пәйғәмбәр аша:
«Мин улымды Мысырҙан саҡырып алдым»,
тигәне ғәмәлгә ашһын өсөн булды. Ирод, үҙенең аҡыл эйәләре тарафынан алданғанын аңлап, бик ныҡ ярһыны. Ул, аҡыл эйәләренең һүҙе буйынса баланың йәшен билдәләп, Вифлеемдағы һәм уның тирәһендәге 2 йәшкә тиклемге бөтә ир балаларды үлтерергә үҙенең кешеләрен ебәрҙе. Иремия пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр шулай ғәмәлгә ашты.
Рама ҡалаһында көслө тауыш, илау һәм һыҡтау тауышы ишетелә. Балаларын йәлләп Рәхилә илай, йыуанырға теләмәй, сөнки улар юҡтар инде.
Ирод үлгәндән һуң Мысырда Раббы фәрештәһе Йосефтың төшөнә инде. Ул:
«Тор, бала менән уның әсәһен алып, Израиль еренә ҡайт. Баланың ғүмеренә ҡул һуҙыусылар үлде инде»,
тине. Йосеф торҙо ла, бала менән уның әсәһен алып, Израильгә ҡайтты. Әммә Яһудияла ире турында улы Архилай батша идара итеүен ишетеп, Йосеф унда барырға ҡурҡты. Төшөндә иҫкәртеү алғас, ул Галилея өлкәһенә китте. Унда Назара тигән ҡалаға барып урынлашты. Был пәйғәмбәрҙәр аша белдерелгән.
«Уны Назаралы дип атарҙар»,
тигән һүҙҙәр ғәмәлгә ашһын өсөн булды.